Chapter 17, Coolness Towards Terentia. Ad Familiares 14:12. Tullius Terentiae suae salutem dicit. Quod nos in Italiam salvos venisse gaudes, perpetuo gaudias velim, sed perturbati dolore animi magnisque injuriis metuo neid consilii caeperimus, quod non facile explicare possimus. Quare quantum potes adiuat, quid autem possis mihi in mentem non venit. In viam quod te des hoc tempore nicolest, et longem es iter et non tutum, et non video quid prodesse possis si veneris. Vale, datum pridie nonas novembres brundisio. Ad familiares 14:9, Tullius Terentiae suae salutem dicit. In maximis meis doloribus excruciat me valitudo Tulliae nostrae, de qua Nicoles quod ad te pluruscribam. Tibi enim aeque magne curae esse certo scio. Quod me proprius vultis accedere, video iter esse faciendum, etiam ante fecissem, sed me multor impediver verunt, quae ne nunc quidem expedita sunt, sed a Pomponio expecto litteras, quas ad me quam primum perferendas curres velim, da operam ut valias. Ad familiares 14:17, Tullius Terentiae suae salutem dicit. Si vales venest, ego valeo. Si aliquid haberem quod ad te scriberem facerem id et pluribus verbis et saepius. Nunc quae sint negotia vides, ege artem quomodo sim affectus ex leptar et trebatio poteris cognoscere. Tu facut tuum et Tulliae valitudinem cures, vale. Ad familiares 14:8, Tullius Terentiae suae salutem. Si vales beneest, ego valio. Valitudinem tuam velim cures diligentissime, nam mihi et scriptum et nuntiatum est te in febrim subito incidisse. Quod celeriter me feciste de caesaris litteris certiorum fecisti mihi gratum. Item post hoc, si quid opus erit, si quid acciderit novi, facies ut sciam. Curerit valias, vale, datum antidiem quartam nonas unias. Ad familiares 14:21. Tullius Terentiae suae salutem dicit. Si vales beneest, ego valio. Dar operam ut convalescas, quod opus erit res tempusque postulat providias aquae administres, et ad me de omnibus rebus quam saepissime litteras mitas. Vale. Ad familiares 14:23, Tullius Terentiae suae salutem dicit. Si vales beneest, ego valio. Reditae mihi tandem sunt a caesare litterae satis liberales, ad ipse opinionem calerius venturus esse dicitur, qui utrum obviam procedam an hic eum expectam, cum constituero faciam te certiorem. Tabellarius mihi velim quam primum remitas, valitudinem tuum cura diligenter, vale, datem pridie idus sextiles. Ad familiares 14:20. Tullius salutum dicit Terentiae suae. In Tusculanum nos venturus putamus, aut nonis aut postridiae. Ibi ut sunt omnia parata, pluris erim fortasse nobiscum erunt, et ut arbitra diutius ibi comorabimur. Labrum si in balneo non est, ut sit. Etem cetera, quae sunt ad victum et ad valitudinum necessariae. Vale, calendas octobres de Venusino. Chapter 18, A Case of Fraud. De Officiis, Book 3, Chapters 58 to 60. Gaius Canius, eques Romanus, nec in facetus et satis literatus cum se Syracusas otiandi ut ipse dicere solebat, non negotiande causar contulisset. Dictitabat se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos, sed ubi se oblectare sine interpellatoribus posset. Quod cum per crebuisset, Pythias ei quidam qui argentarium faceret Syracusis, when alis quidam se hurtos non habere, sed licere uticanius si velet ut suis, et simul ad canam hominum in hurtos invitavit in posterum diem. Cum ille promisisset, tum Pythias qui esset ut argentarius apud omnes ordines gratiosis, piscatores ad se convocavit et ab iis petivit, ut ante suos hortulos postridiae piscarentor, dixique quid eus facere velet. Ad canam temperi venit Canius, opipere a Pythio ad paratum convivium, cum barum ante oculos multitudo, pro se quisque quod caperat ad ferebat. Ante pedes Pythii pisces abiecie bantor. Tum, Canius, quaeso inquit, quid est hoc Pythii? Tantumne piscium, tantumne cumbarum, et ille quid mirum inquit? Hoc loco est Syracusis, quicquid est piscium, hic aquatio, hoc vila risti carere non possunt. In census Canius cupiditate contendit a Pythio ut venderet. Gravate ille primo, quid multa? Impetrat. Emit homo cupidis et locuples tanti quanti Pythius valuit, et emit instructos. Nomina facit, negotium conficit. Invitat Canius postridiae familiares suos, venit ipse mature, scalmum nullum videt. Quaerit ex proximo vicino num feriae quaedam piscatorem essent, quod eos nullos videret. Nullae quod sciam ille, sed hic piscari nulli solent. Itaque heri mirarbor quid accidisset. Stomacari Canius, sed quid faceret? Non domeni enim Gaius Aquilius colleger et familiaris meus protulerat de dolo malo formulas, in quibus ipsis, cum ex eo quadareto quid eset dolus malus, respondebat, cum eset aliud simulatum, aliad actum. Hoc quidum sane luculente, ut ab homine perito de finiendi. Ergo et Pythius et omnes aliud agentes aliud simulantes perfidi improbi malitiosi. Nullum igitur eorum factum potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinatum. Quod si Aquiliana definatio vereres, ex omni vita simulatio dissimulatioque tolenderest. Ito nec ut emat melius nec ut vendat, quicquam simulabit au dissimulabit vir bonus. Chapter 19, is prediction useful? De Divinatione, Book 2, Chapters 22 to 24. Atque ego ne utilem quidem arbitror esse nobis futurarum rerum scientiam. Quae enim vita fuisit priamo, si ab adolescentia scisset, quo seventus erectutus esset habitoris. Abiamus ab fabulis, propriore vidiamus. Clarissimorum hominum nostrae civitatis gravissimos exitus in consolatione conlegimus. Quid igitur? Ut omitamus superiores, Marcone crasso putas utile fuisse tum cum maximis opibus fortunisque florebat, scire sibi interfecto publio filio exercituque deleto transufratem cum ignominia et de decere esse periundum? And naeum Pompeium censes tribus suis consulatibus tribus triumphis, maximarum rerum gloria laetatorum fuisse, si sciret se in solitudine aegyptiorum trucidatum iri, amisso exercito, post mortem vero eo consecutora quae sine lacrimis non possumus dicere. Quid vero caesarem putamus, si divin aset fore ut in eo senato, quem maiore ex parte ipse cooptaset, in curia Pompeia ante ipsius Pompeii simulacrum, tot centurionibus suis inspectantibus, anubilissimis civibus, partem et imase omnibus rebus ornatis, trucidatus ita jacerit, ut ad eius corpus non modo amicorum, sed ne servorum quidam quisquam accederet, quo cruciato anime vitam actorum fuisse. Certe igitor, ignoratio futurorum malorum utilior est quam scientia, nam illit quidem dici praesertim a stoicis nullo modo potest, non iset ad arma Pompeius, non transiset Crassus Eufratem, non suscepisset bellum civile Caesar, non igitor fatalis exitus habuerunt. Vultis autem evenire omnia fato, nihil ergo illis profuisset divinare, atque etiam omnem fructum vitae superioris perdidissent, quid enim possit iis esse laetum exitus suos cogitantibus.